ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org saytından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda rüşvətə görə cəza cərimə artır. Neft ölkəsində 100 minlik yürüş. Parlament yoxsa uşaq bağçası. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Əlayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Əlayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Bugün nədən danışacağıq? Azərbaycanda rüşvətə görə cəza dəyişir, cərimələr artır. Neft ölkəsi Venezuelada 100 minlik etiraz yürüşü keçirilib.
Cərməni 4 dəfəyə qədər artırmaqla rüşvəti azaltmaq olarmı? Təzə qanun layihəsi gəldi. Sadə cəmaat nə düşünür? Azadlıq Əlayıfa baxırsınız, bizimlə qalın. Nəqd puldan istifadə şərtləri sərtləşdirilir. Bəs nəqdsiz ödənişlərə şərait varmı? Zibilliyin içində itlərin qonşuluğunda yaşayanlar. Neft ölkəsində etiraz aksiyası getdikcə qızışır. Toqquşmalarda daha 3 nəfər ölüb. Rüşvətə görə cəzalar sərtləşdirilə bilər. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa Azadlıq Radiosuna deyib ki, təklif prezident aparatından gəlib. Cinayət məcəlləsinə edilən təklifə görə rüşvət verməyə görə cərmələr artırılır. 5-8 min manata qaldırılır. İndiki məcəllədə bu rəqəm 1-2 min manat arasındadır. Hüquqşünas Namizəd Səfərov isə deyir ki, cərmələrin artırılması rüşvətin kökünü kəsə bilməz.
Cəmiyyətdə bir mənalı şəkildə bu fikir üstünlük təşkil edir ki, rüşvət vermədən hər hansı bir probleminin həlli mümkün deyil. Və hadisələrin gedişi də bunu sübut eləyir. Baş verən hadisələr də bunu sübut eləyir. Mən inanmıram ki, vəzifəli şəxs bugün işə gələrkən o cəmiyyətin problemlərinin həlli etmək üçün o vəzifədə və o stulda oturur. Onun yeganə məqsədi daha çox həmən gün rüşvət almaq, o aldığı rüşvətin müqabilində yuxarılara rüşvət ötürmək. Yəni, cəmiyyətimiz bir hörümçək toruna çevrilibdir, bir rüşvətxorluq cinayətinin əlində və can verməkdədir.
Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü Fərəc Quliyev isə hesab edir ki, məmuru cibi ilə imtihana çəkmək lazımdır. Həbs cəzası kar eləmir.
Söhbət bundan gedir ki, tutaq ki, bir məmur rüşvət alıbdır, ya korrupsiya qurşanıbdır, dövlətin əmlakını qəsb edibdir, mənimsibdir, amma həbsdən də canını qutarır. Hətta belə hesab kitab edirlər ki, 5-6 da gedib bir həbsxanda olub gəlməyə dəyər. Amma məsələnin məğzi bundan ibarətdir ki, insanlar bu cür hadisə törənindən sonra təkcə əvvəldən nəzərdə tutulmuş formada, yəni dövlətin əmlakı dağıdım, gedim 5-6 ildən istirahat edib qayıdım kimi olmasın. Onu ödətdirmək lazımdır. Cərmələrin miqdarını artırmaqdan məqsəd budur. Əsas mənimsənilmiş əmlakın geri qaytarılmasıdır. Məsələn, mən axırıncı dəfə Milli Məsuldə çıxışımda bildirdim ki, başlarda xeyli miqdarda kreditlər verilibdir. Həm də belə ifadə elədim ki, çox avanturist layihələrə verilibdir kreditlər və bu kreditlərin də çoxu ölkədən çıxarılıbdır. Birinci, onların geri qaytarılması mexanizmi tapılmalıdır, bir də geri qaytarılmalıdır. Bir. Yəni, adam həbsə atdın, amma vəsaitdə qaldı, kənarda olmasın.
Bu tədbirlər rüşvəti nə qədər azalda biləcək mövzuya qayıdacaq, bizimlə qalın. Marketlərdə sizə alış-verişdən sonra pulun qalığı əvəzinə kibrit, çay, konfet təklif edirlər. Pul kisəniz itdisə, içindəki puldan bir dəfəlik gözünüz çəkilir. Bunlar baş verməsin deyə bir yolda var. Nəqd puldan yox, plastik kartdan istifadə. Amma nədənsə nəqdsiz ödənişlərə maraq artmır ki, artmır ölkədə. Səbəb nədir? Reportajda bu suala cavab tapmağa çalışmışıq.
Günay Ağazayda tələbədir. O təqaüdünü bankomatdan nağd çıxarıb xərcləməyə üstünlük verir.
Ödənişləri nağd pul vasitəsilə aparıram, ona görə kart vasitəsilə ödəmirəm.
Azərbaycanda nağd puldan istifadə şərtləri sərtləşdirilib. Hələ ki, sərt qaydalar sahibkarlara ünvanlanıb. Onlar bank hesablarından nağd pul çıxarsalar, 1% əlavə vergi ödəməli olacaqlar. İllik dövriyyəsi 200 min manat olan ticarət və İAŞ xidməti ilə məşğul olanlar hesablaşmalarında 30 min, digər vergi ödəyiciler isə 15 min manata qədər nağd puldan yararlana bilərlər. Nağdsız hesablaşmalar haqqında qanunda göstərilir ki, kommunal xərclər, inzibati cərimələr, rabitə xərcləri, təhsil haqları, turagetlərə ödənişlər nağdsız aparılmalıdır. Adi vətəndaşlar bir çox hallarda pullarını virtual xərcləməkdən qaçırlar. Günel Ağazadə isə deyir ki, əlavə faiz tutulacağından narahatdır deyə pulunu virtual xərcləməkdən çəkinir.
Faiz çıxılır, məsələn, ona görə ancaq nəqd vasitə ilə aparılan ödənişlər.
Elə küçədə söhbətləşdiyimiz Bakı sakinləri də nağd pula daha çox üstünlük verdiklərini deyirlər.
Nağd pul da lazımdır, kart pul da lazımdır, da bir aşırımız da olmalıdır.
Elə maqazinlər olur ki, götürürlər kartla, onda nəqd istifadə edirəm.
Nə qədər mən pensiya alıram ki, onu da hələ kartla eləyim. Bir saatte daşım. Nerede alıram pulu? Gelirim. Lazım olan mehene var onu alırım.
Nakiti daha kullanışlı buluyorum. Bazen acil bir durum oluyor. Taksiye binmem gerekiyor. Hani kart kullanamıyorum ki orada. Sadece her şey magazinlerden ibaret değil ya da restoranlardan ibaret değil.
Azərbaycana nağd pulu sevirlər. Bank məsələləri eksperti Əkram Həsənov Azərbaycanlıların hələ də bankomatlar önündə növbə tutmasını bununla izah edir. Amma onu da vurğuluyor ki, banklara inamsızlığı da unutmaq olmaz.
2 ildən çox müddət ərzində 12 bank bağlanıb. Yəni, həm vətəndaşlar, sahibkarlar orada xeyli vəsaitlərini itiriblər. Yəni, bu fakt var. Və gözləri qorxur. İkincisi, yəni, ara sıra elə hallar baş verib ki, bu son dövrdə ki, bankdan vətəndaş pul kökülür, pul getmir və yaxud pul təyinatı üzrə çatmır və yaxud son vaxtlar daha da çox alıb belə hallar ki, vətəndaşın kartından pul itir.
İqtisadçı Vüqar Bayramovsa təklif edir ki, sadə adamları virtual pul xərcləməyə maraqlandırmaq üçün bəzi addımlar atasın.
Birinci təklifimiz odur ki, inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi nağd ödənişlərə limitlər müəyyənləşdirilsin. Təklif edirik ki, alınan malı yaxud bir alqı satqının dəyəri 500 manatdan çoxdursa, o zaman bu nağd deyil, ancaq nağdsız ödənişlər həyata keçirilsin. Bundan başqa təklif edirik ki, vətəndaşın nağdsız ödədiyi vəsaitin 3% dövlət tərəfindən onun hesabına qaytarılsın. Nağdsız ödənişlərə görə bonus sistemi tətbiq edilsə, dövlət bütün hallarda bundan qazanar. Çünki belə olan halda dövriyyə cəlb edilən vəsaitin həcmi daha böyük olur.
Vergilər Nazirliyi də sadə əhalini nağdsız əməliyyata maraqlandırmaq üçün yollar arayır. Nazirliyin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, artıq kommunal xərclərin, mobil telefon haqlarının, bank kreditlərinin nağdsız ödənməsində artım var. Ancaq bu, ticarət obyektlərində müşahidə edilmir.
Çünki adamlar alış-verişdə ödəmə zamanı vaxt itirmək, gözləmək istəmirlər. Ayrı-ayrı banklar kartlardan istifadə üçün stimullaşdırıcı kampaniyalar keçirirlər, amma bu azdır. Bütövlükdə dəyişikliyə nail olmaq üçün həm satıcıların, həm də alıcıların nağdsız ödəmələr aparılmasına marağı olmalıdır. Yəni alıcı məsələn hər 10 manatdan 10 qəpik qabağa düşdüyünü bilərsə, o mütləq halda ödəməni nağdsız aparmağa meyl edəcəkdir. Ancaq nağdsız əməliyyatlara vergi və digər güzəştlərin tətbiqi ilə bağlı hökumətin ümumi qərarı olmalıdır.
Tələbə Günelin isə kiçik məbləğli təqaüdünü belə kartdan xərcləməsi üçün şərtləri var. Deyir, faiz tutulmasa, üstəlik kartdan xərcləmə ona bonus qazandırsa, pulunun üstünə pul gəlsə, o da, tələbə yoldaşları da bundan yalnız sevinərlər.
Bakının 5 addımlığında, zibillik içində, sahibsiz itlərin qonşuluğunda yaşayanlar. Özü də nə zibildirsə, cəmaata əziyyət verir, kamerayı da düşür, amma məmurların gözünə görünmür. Ətraflı reportajda baxaq.
Buranın sakinləri illərdir sözün birbaşa mənasında zibilin içində yaşayırlar.
Bu da, orada bu görsən, hansı bu çölə dökür, küləy əsən də, küləy əsən. Onun hansı gəlir bu həyətlərə?
Görənlər nigaran qalmasınlar. Bura paytaxt Bakının Qaradağ rayonu, Qurd Qapısı qəbirsanlığının yaxınlığındadır. Bura Bakının ayrı-ayrı yerlərindən gətirilən tullantılara, necə deyərlər, illərdir ki, qucaq açıb.
Bunu gətirən elə bir şəhərdən, harada zibil oldu, gətirib tökürlər bura. Neçə dəfə deyilir, xeyri yoxdur. Gətirib tökürlər, it, quş, hamısı gəlib dolub. Bura bax, burada bu şəraitdə yaşayırıq.
biz bu yüzden gidirik. Orada itler var diye oraya gidebilmir. Her defa çöle çıkırıq, aydana gidirik. O yüzden it bize cummur.
İtler təkcə adamlara yox, burada yaşayanların saxladığı inəklərə də hücum edir. Həyətində inək saxlayanlardan biri Nadirə Əliyeva.
Bu cür yaşayır insanlar. Çünki yəyə çıxan olsa heç belə olmaz. İçirə qazda qaça-qaça gəlir, sayı qaş qoya bilirlər. Hamamına yəyə çıxa bilmirlər.
Yaşlılar da, cavanlar da deyirlər ki, dərdimiz birdir. Zibil dərdi.
Sizin yerimiz gül kimi yeridir. Cənnətidir, cənnətdən gəlib düşmüşük cəhənnəmə.
Bu mənzərəni görən adamda təbii sual doğur ki, axı bu tullantı niyə Balaxanı məişət tullantıları zavoduna yox bu əraziyə daşınır? Azadlıq radiosu suala cavab almaq üçün ərazinin daxil olduğu Qaradağ rayon icra hakimiyyətində daha kimlərə üst tutmadı. Cavab müşkülə çevrildi. Ta ki, icra hakimiyyətinin humanitar məsələlər şöbəsinin baş məsləhətçisi Abbas Hüseynovu tapmayınca.
Orada təpənin döşündə qosqunlar yerləşibdir. Ərazi, mən inanmıram ki, təmizlənməyək. Yəni, mümkün deyil ki, orada təmizlənməsin.
Atalar məsəli var. Görünən dağa nə bələdçi. Sakinlərin dilindən isə başqa bir məsələ eşitmək olar. Əcəb zibilə düşmüşük.
Dünyanın ən böyük neft ehtiyatlarından birinə sahib Venezuela'da hakimiyyət əleyhinə nümayişlər getdikcə daha da güclənir, ölənlər var. Küçələrə yüz minlərlə insan çıxıb, yürüşlərin anası adına almış etirazın təfərrüatı növbəti reportajda.
Neft ölkəsi Venezuela'da hakimiyyət əleyhinə nümayişə yüz minlərlə adam çıxıb. Ölkənin müxtəlif şəhərlərinə əhatə eləyən bu yürüşə müxalifət bütün yürüşlərin anası adını verib. Paytaxt Karakasta və digər şəhərlərdə etirazçıların həm polislə, həm də prezident Nicolas Maduro tərəfdarları ilə toqquşmaları olur. Aprelin 19-undakı toqquşmalarda iki tələbə və Milli Qvardiyanın bir serjantı həlak olub. Ölən tələbələrdən biri 18 yaşlı Carlos Moreno'nun ümumiyyətlə etirazlara heç bir dəxili olmayıb. O futbol oynamağa gedirdi. Bu aya etirazlarda ölənlərin sayı artıq 8-ə çatıb. Penal Forum İnsan Haqları qrupu aprelin 19-undakı etirazlarda 400-dən çox adamın saxlandığını bildirir. Müxalifət Maduro'nu demokratiyanı məhv eləməkdə neft ölkəsinin iqtisadiyyatını çökdürməkdə ittiham eləyərək davamlı etiraz aksiyaları keçirir. Kütləvi etirazların qızışmasına son təkanı 2 həftə qabaq hökumətin yeni qərarı verdi. Həmin qərara görə müxalifətin əsas liderlərindən biri olan Enrique Capril isə 15 il dövlət vəzifələri tutmaq qadağan olunub. Miranda ştatının 44 yaşlı qubernatoru Capril 2013-cü ilin prezident seçkilərində Maduro'ya cəmi 1,5% səs fərqi ilə uduzub. Sosial mediada yayılan videoya görə indiki etirazlarda Capriles'in özü də gözyaşardıcı qazdan zərər çəkib. Karakasta prezident tərəfdarlarının da çox minlik mitingi keçirilib. Maduro etirazçıların ölümünə görə məsuliyyəti parlament sədri Julio Borges'in daşıdığını bildirib. O deyib ki, müxalifət bu aksiyalarla 2002-ci ildəki kimi dövlət çevrilişi cəhdini pərdələmək istəyir. 2002-ci ildə o vaxtki prezident Hugo Chavez 47 saatlığa hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmışdı. Sübut olunmuş neft ehtiyatına görə Venezuela dünyada birinci yeri tutur. Qaz ehtiyatına görə Venezuela dünyada 8-ci yerdədir. Dünyada neftin qiyməti düşəndən Venezuela'da böhran başlanıb. Keçən il inflasiya 720% olub. Bu il Beynəlxalq Valyuta Fondu Venezuela'da 1640% inflasiya gözləyir.
Qaydaq rüşvət verməyə görə cərmənin artırılması təklifinə. Fərəc Quliyev deyir ki, yalnız inzibati yollarla rüşvətin kökünü kəsmək mümkün olmayacaq. Kiçik məmurlara kifayət qədər pul vermək lazımdır ki, ehtiyaclarını ödəyə bilsinlər. Deputat deyir ki, aşağı maaşlı müəllim, həkim uşağına ayaqqabı almamaq, yoxsa rüşvət almaq kimi seçim qarşısında qalanda risk edib ikincini seçə bilir. Müsavat partiyasının sədr müavini Səxavət Soltanlı iddia edir ki, o ömrü boyu rüşvət verməyib, rüşvət verməyin etik olmadığına inanır. Amma Sultanlı deyir ki, bu qərar onun həyatını həmişə çətinləşdirib. Məsələn, ilk dəfə tələbə vaxtı rüşvət vermək barədə müəllimin tələbini qəbul etməyib.
Kim oxuyub oxunmasının asılı olmayaraq rüşvət verəcək? Mən də o zaman prinsipial olaraq bu məsələdə özümün qətiyyətimi göstərmək istədim. İlk dəfə rüşvətə qarşı və nail oldum. Amma çətinliklər hesabına nail oldum. Çətinlik ondan ibarət idi ki, kəsir qaldı, imtahan kəsirə qaldı, daha sonra bu imtahanın kəsrin verənə qədər tələbə təqaüdündə ala bilmədim. Hansı ki, tələbə təqaüdü o vaxt çox vacib idi.
Biz Bakı sakinlərini də mövzuya fikir bildirməyə dəvət etmişik. Cərmələri artırmaq rüşvətin qarşısını ala bilərmi? Ümumiyyətlə, rüşvətin qarşısını necə almaq olar?
Aylıqlarını versinlər yaxşı, onlar da rüşvət almasınlar.
Bizdə alınmaz rüşvətin var. Hara gezsən rüşvətdir. Nə istəsən də əvəzində rüşvət deyirlər. Bizə də rüşvətin qarşısı alınmaz.
15 il. Siz 1 manat alsın, siz 1000 manat alsın. Çünki 15 il versinlər, ondan sonra görürüm rüşvət olacaq, olmayacaq.
Onda rüşvət daha da çox alacaq. Rüşvət daha da çox alacaq da cərimənə artıracaq.
Almaq lazımdır, bəli. Hamısı biz almalıyıq. Vətəndaşlar almalıdır. Gözəl vətəndaşlar almalıdır. Hamısı bilsin bu qabiliyyət. Bir prezident ala bilməz axı.
Bizim millətdə rüşvət olub, rüşvət olacaq, rüşvət də qalacaq.
İnsanların maddi rifah halı yaxşı olarsa, işlə təmin olunarlarsa, onun qabiliyyətinə uyğun işlə məşğul olsa, ailəsini dolandırma pul alarsa, o heç bir burada necə deyirlər, rüşvətdən söhbət gedə bilmir.
Cavanlar eləməlidirlər bunu da. Bunu kesməni cavanlar eləməlidirlər ki, bunu kökündən kes.
Deputat Fazil Mustafa isə deyir ki, ağır cəzalar rüşvətin qarşısına alan deyil, amma indiki halda cərmələrin artırılması cəza siyasətinin bir göstəricisidir ki, rüşvətə qarşı daha sərt mövqe sərgilənsin. Fazil Mustafa deyir ki, bu təklifə əsas mesaj budur ki, rüşvətə qarşı münasibət sərtləşdirilir. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirləriniz olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qaynar xət proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436 77 41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live verilişimiz davam edir. Studiyada mən Elxan Nəsibli, bizi internet səhifəmizdən azadlıq.org saytından dinləyə bilərsiniz. Növbəti hissədə nədən danışacağıq? Parlament yoxsa uşaq bağçası, yoxsa hakimiyyət narazılığın parlamentə də gedib çıxacağından qorxur. Azərbaycan Milli Məclisinin iclas zamanı deputatın digər həmkarının yerinə səs verməsi, çıxış zamanı münaqişə yaratması və gündəlikdən kənar mövzuda danışması qadağan edilir. APA-nın əldə etdiyi məlumata görə bu, yeni hazırlanmış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının etik davranış qaydaları haqqında qanun layihəsinin 7-ci maddəsində öz əksini tapıb. Həmin maddə Milli Məclisin iclaslarında etik davranış qaydaları adlanır. Təklif olunan maddiyə əsasən, deputat başqa deputatın əvəzinə səs verməməli, onun verdiyi sual və təkliflərin məzmunu müəyyən edilmiş gündəliyə uyğun olmalıdır. Deputat çıxış edərkən başqasına hörmətlə yanaşmalı, mövqeyini hədə və digər zorakı hərəkətlərlə bildirməməlidir. Deputat iclas zamanı çıxış edənin sözünü kəsmək, kənar müdaxilə eləmək, çıxışlarda kobud ifadələr işlətmək də deputata qadağan edilir. Qadağalara əməl olunmadığı təqdirdə Milli Məclisin İntizam Komissiyasının parlament sədrinə müraciəti əsasında həmin deputat barəsində müvafiq qərar qəbul edilməsi təklif olunur. Bütün bunlar ekspertlərin hansı rəyini alır? Müsavat Partiyasının başqan müavini Elman Fətta belə bir qanun layihəsinin hazırlanmasını ümumiyyətlə absurd sayır.
Əslində bu çox absurddur, çünki deputatların səlahiyyətləri ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının ayrıca qanunvericiliyi var, onların səlahiyyətlərini müəyyən edən. Qəbul olunan qanun deputatların səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması mahiyyətli bir qanundur ki, bu yol verilməzdir. Məsələ onların intizam davranışlarından gedirsə, bu parlamentin daxili intizam qaydaları ilə müəyyən olunan bir sənəddir. Ya əsasnaməsi ilə, ya var parlamentin intizam komissiyası onun təlimatları ilə. Burada bütün mahiyyət əslində səlahiyyətlərin məhdudlaşdırılmasına xidmət edən bir məsələdir. Görünür, hökumət həddindən artıq narahatdır idarə etməklə bağlı bugünə qədər ələ baxımlı olan deputatların. Yaxın zamanlarda baş verəcək müəyyən proseslərdən sonra bu yaşadığımız iqtisadi böhranın siyasi sferiyə transferindən sonra siyasi böhran mərhələsində deputatların əvvəlki qaydada hökumətə tabe olmaqdan imtina edə biləcəyi şübhələri ilə belə məhdudlaşdırmalar veriblər. Hüquqi baxımdan bu inanılmaz dərəcədə absurd bir davranışlardır. Balaca müqayisəsini aparmış olsaq, adətən diktatorlar idarə elədiyi hər kəsin, bütün vətəndaşların bütün davranışlarını tənzimləməyə cəhd edirlər. Hər şeyi qanunla müəyyən etməyə çalışırlar. Bu da o niyyətdən, o istəkdən qaynaqlanan bir məsələdir. Onlar istəyirlər ki, deputatlar heç naxta danışmasınlar, yalnız onların icazə verdikləri və göstəriş verdikləri mövzularda danışsınlar. Yəni, mahiyyət bunlar ibarətdir. Məhdudlaşdırma xarakterli bir qanundur. Bu həm antikonstitusiyondur, həm də yəni, deputat xalqı təmsil edir. Onun səlahiyyətlərinin və davranışlarının məhdudlaşdırılması ilə bağlı qanun qəbul edilməsi yol verilməzdir.
Bu, müxalifətçinin fikirləridir. Müsavat Partiyasının başqan mavini Elman Fəttah belə düşünür. Milli Məclisin İntizam Komissiyasının üzvü Fazil Mustafa həmin dəyişikliklərlə bağlı hansı fikirdədir? O deyir ki, bu qanun layihəsi deputatları daha məsuliyyətli olmağa gətirib çıxaracaq. O bildirir ki, yeni qanun layihəsində nəzərdə tutulanlar Konstitusiyada təsbit olunub.
Milli Məclisdə Konstitusiyada nəzərdə tutulduğuna görə belə bir qanun qəbul olunması məqsədə uyğun sayılır. Konstitusiyada vardır və burada da əsas deputatın cəmiyyətlə münasibətlərinin də etik qaydaları gözləməsi, bir də müəyyən məsələlərin həm də istiqamətində bu daha çox prosedur qaydalarına əməl eləməsi nəzərdə tutulur. Hesab edirəm ki, bu elə bir problemli qanun deyil və bu qanunun qəbul olunması daha məsuliyyətli olmağa gətirib çıxaracaq deputatları.
Bunu deputat Milli Məclisin İntizam Komissiyasının üzvü Fazil Mustafa deyir. Müstəqil hüquqşünas Aslan İsmayılovun isə tamamilə fərqli fikirləri var. Aslan İsmayılov parlamenti uşaq bağçası ilə müqayisə edir. Hüquqşünas deyir ki, uşaq bağçasında uşaqlara necə oturub durmağı öyrətdikləri kimi deputatlara da onları öyrətmək lazımdır.
Orada olan deputatların səviyyəsi oldu ki, uşaq bağçasında olanlara necə oturmaq, durmaq, necə gəlmək, necə danışmaq, öyrətmək lazım olduğu kimi onlara da öyrətmək lazım. Onların səviyyəsi oldu ki, onlara o elementar qaydaları artıq qanunla izləməkdirlər, onun da xeyri yoxdur. Bunların heç bir ehtiyac yoxdur. Sadəcə normal parlament seçkiləri seçmək lazımdır ki, parlamentə təsadüfü küçədən keçən adamlar düşməsin. Savadı, əxlaqı, tərbiyəsi, dünya görüşü adamlar düşsün oraya.
Bunu Aslan İsmayılov deyir, müstəqil hüquqşünas. Bir daha xatırladım ki, APA-nın məlumatına görə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının etik davranış qaydaları haqqında qanun layihəsinə layihəsinin 7-ci maddəsində yazılıb ki, deputat digər həmkarının yerinə səs verə bilməz, çıxış zamanı münaqişə yarada bilməz, gündəlikdən kənar mövzuda danışa bilməz. Bütün bunlar deputata qadağan olunur. Bu barədə Azərbaycanda ekspertlər və Milli Məclisin üzvləri hansı fikirdə idi, bunları eşitdik. İndi isə mobil telefonlara keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda mobil operatorlar hər zaman abunəçini tora salıb müxtəlif xidmətlərə qoşublar, amma son zamanlar bu lap vüsət halını alıb elə bil epidemiyadır. Həm Azərsel, həm də Nar mobilinin abunəçisi olan yerli mobil operatorların fəaliyyətindən narazılıq eləyən Rafiq Məmmədli Azadlıq Radiosuna belə deyir. Onun sözlərinə görə mobil operatorlar müştərilərinin cibinə girərək oğurluq eləyirlər və bu qanunsuzluğa əhəmiyyət verən də yoxdur. O, bu günlərdə üzləşdiyi problemlə bağlı Narın filiallarından birinə yaxınlaşaraq yardım istəyib və bu zaman tək olmadığını görüb. O deyir ki, müştəri xidmətlərinə yaxınlaşanda görürsən, əksəriyyətin şikayəti elə bu yönümdədir. Çoxu deyir, xahiş edirəm, filan xidmətdən canımı qutarın, bu xidməti dayandırın. Nərmanov filialında məndən başqa bir nəfər elə bununla bağlı gəlmişdi, xidmətin dayandırılmasını istəyirdi. Kim fəaldır, gedir xidmətdən çıxarılmasını tələb edir, kimi də diqqətsiz davranır, fərqinə varmır, nəticədə hər gün müştəridən filan qədər pul silirlər. Məcburi xərclərdir, mən görməmişəm ki, kimsə könüllü hava və ya valyuta kursu haqqında məlumat ya da ağla gəlməyən xidmətlərlə bağlı müraciət eləsin. Avtomatik qoşullar abunəçini.
Axırıncı, belə deyək ki, məcburi xidmət 60-80 xidmətidir. Düzdür, elə böyük pul çıxılmır, o aya 10-10 qəpik xidmətdir, amma o da məcburi olmamalıdır. Bunu birinci elə reklam edin, əhali özü girsin, bilsin ki, bu xidmət buna lazım olacaq, fayda gətirir. Yox, sənin məcburən qoşullar istəyirsən, indi çıx. Yəni, dəqiq bu faktdır ki, ADD-nin 60-80 xidməti bu dəqiq kütləvi, hamını ora daxil edir, istəyirsən çıx və SMS göndər. SMS də yenə deyirəm 2-3 qəpik.
Bunu Rafiq Məmmədli deyir, o həm Azərsel, həm də Narimobilin abunəçisidir. Etibar Əhmədov da Baxsel istifadəçisidir, o da analoji problemlərlə üzləşdiyini bildirir, problemlər təkrarlandığından mobil operatorların cavabları da maraqlıdır. Narmobildən Azadlıq Radiosuna verilən cavabda abunəçinin dedikləri rədd edilir. Müştəri istəmədən hər hansı bir xidmətə qoşmadıqlarını deyirlər. Həmin cavabı olduğu kimi təqdim edirik. Stat, müştərilərə məlumat vermədən hər hansı bir xidmətin aktivləşdirilməsinə yol verilmir. Müştərilər xidmət imtina şərtləri və qiymətlər haqqında mütləq məlumatlandırılırlar. Qeyd edək ki, abunəçi istənilən xidmətdən pulsuz imtina edə bilər. Hər hansı sual və ya çətinlik yarandıqda abunəçilər 24-7 rejimində, yəni həftədə 7 gün, gündə də 24 saat rejimində çalışan çağrı mərkəzi və ya sosial şəbəkələrdəki NAR səhifələri üzərindən müştəri xidmətlərinə müraciət edə bilərlər. Statın sorulu. Yeri gəlmişkən, NAR-ın çağrı mərkəzi ilə bağlı müştəri Rafiq Məmmədli bunları dedi ki, özünüz cəhd edib mobil telefonla pullu 777 çağrı mərkəzinə zəng eləyin. Havayı vaxt itirib reklam və robot səs yazılarından başqa bir şey eşitməyəcəksiniz. Şəxsən mən o çağrı mərkəzində adi operatora da qoşulub sözümü deyə bilmədim. Ev telefonu ilə şəhər nömrəsinə edilən zəngin taleyi də buna oxşar oldu. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiəçisi Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə bu durumda çıxış yolu tapmaq da çətinləşir. Vətəndaş, o deyir ki, Vətəndaş Dövlət Qurumunun İqtisadiyyat Nazirliyi yanında antinsar siyasəti istehlakçıların hüquqlarını müdafiəçisi dövlət xidmətinə müraciət edir. Ona deyirlər ki, gedin məhkəməyə müraciət edin. Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə bu biabırçılıqdır. Xidmətin 144 ştatı var. İş görməkdənsə, mübarizə aparmaqdansa deyirlər məhkəməyə müraciət edin. O, konkret olaraq dövlət başçısını istehlakçı hüquqlarının qorunmasına diqqət yetirməyə çağırır. Aprelin 18-də Rusiya prezidentinin istehlakçıların hüquqlarını müdafiə edən qurumları qəbul etdiyini və ona bu sahədə durumun məruzə olunduğunu bildirir. Əyyub Hüseynov deyir ki, bizim prezident bir dəfə də bu sahədə fəaliyyət göstərən insanları qəbul eləməyib, ancaq iş adamları ilə görüşüb. Unutmayın ki, dövlət də biznesdə istehlakçıların sayəsində mövcuddur və onların səsini dinləməyə gərəkdir. Bunu Əyyub Hüseynov deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuqlebi. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
ფილეთავდეთ თეატრის ხოდა წავალ ანანორს მე ნახულად მეთქი ვიფიქრე.
Hazır ol vaziyetse de avtobüse bir daha diyor. Hayır tırtmadığınız dava cekide müvedi nakhor sacı kanalı.
Ჩვენი ერთხელ ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია? არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.